Добър ден на всички. Казвам се Юли Павлов, съм директор на Центъра за анализи и маркетинг и ще ви представя резултатите от нашето последно национално изследване. На следващия слайд можем да видим паспорта на изследването. Възложителя и финансирането сме самите ние, Център за анализи и маркетинг, както и ние сме и реализатор на изследването. Периода на провеждането е 15-19 септември. Чрез пряко стандартизирано интервю лице в лице бяха интервюирани 1011 пълнолетни граждани на България, като трябва да се има предвид, че 1% от данните отговаря на около 55-56 хиляди души от населението, пълнолетното население на България. Добре, айде да продължим. Метода на формиране е двустепенна гнездова извадка с вероятност пропорционална на размера на гнездата и с попълване на квотен принцип. Максималната допустима грешка, но това е при 50% дялове, е 3,1%. Тя намалява при по-малките дялове, до към 10% дялове намалява до 1% и след това не намалява повече. Така, да минем вече на конкретните данни, които са получени наистина две седмици преди изборите и на практика очакваме да има промени, но не много големи. Така, доверието в личностите е дадено само така за пълнота, както се казва, защото това доверие или недоверие не произвежда електорален резултат. Вижда се, че продължават президента Румен Радев и вице-президентът Илияна Йотова да бъдат политиците с най-висок рейтинг, единствено над 40%, като Румен Радев е близо, но все пак под 50% доверие. Но трябва да отбележим, че Румен Радев, макар и подкрепят доверието и недоверието да се сближават постепенно при него с течение на времето, все още остава единствения политик с положителен рейтинг, т.е. с доверие, което е с 5 пункта по-голямо от недоверието. Всички останали, нали, Илияна Йотова, да кажем, почти изравнена с минус 2, всички останали, доверието е много по-малко, силно доминира недоверието. Виждаме, че има една група около 20%, в която така символичното подреждане е Кирил Петков, Бойко Борисов, Асен Василев и Стефан Янев, айде някъде тези. Малко под тях Корнелия Нинова, Христо Иванов и така нататък върват надолу. Както обикновено, най-малко е доверието в Карадая, докато при недоверието виждаме, че най-голямо е недоверието отново при Мустафа Карадая и при националистическите лидери Красимир Каракачанов и Костадин Костадинов. Това са така, общо взето стандартни разпределения, които не се променят много с течение на времето. На следващия слайд може да видим как горе-долу се е изменяло в течение на времето оценката на избирателите кой е най-сериозният проблем пред страната. Значи, тези неща ги правиме периодично, през 2-3 месеца, когато сме правили изследвания, и дали сме стойностите от тази година. Март, май и сега имахме някакви резултати от юни, които не сме публикували, защото точно тогава стана турбуленцията с вота на недоверието и те вече не бяха актуални, но тогава бяха подобни. Виждате, че при всички положения високите цени и инфлацията е категорично на първо място, дори леко нараства. Другия много сериозен, но все пак на дистанция проблем е безработицата и ниските доходи. И сега вече, от месец-два, се появи и проблема с енергийната и газовата криза. Тоест, ако сегашните данни така групираме тези, които са по-скоро сходни, виждаме, че над 70% поставят икономическите проблеми категорично на първо място. Това са високи цени, безработица, ниски доходи, очакваме проблеми с цени на парно, газ и така нататък. Това е категорично основната тема за хората и тук аз в скоба ще отбележа моето лично мнение. При това положение съм учуден, че кампанията не се води около този проблем, който очевидно е решаваш за избора на избирателите, а се, нали, политическите сили се занимават с други неща и водят кампании по-скоро за твърдите си избиратели, вместо да се опитват да убеждават колебаещите си. Така, следващите проблеми са корупцията и лошото управление на страната. Също можем да ги групираме. Виждаме, че те са около 15%. И така, ако не сме сумирали експлицитно предишните две измервания, но виждаме, че този дял сякаш намалява. Нали, примерно през май това е общо било около 20%. Тоест, все повече хора се фокусират върху икономически проблеми. Войната в Украина, виждате колко сериозно е намаляла като загриженост в нашето общество, като, разбира се, загрижеността за войната в Украина се е изместила по-егоистично към проблема с енергийната и газовата криза. Така. Следващия въпрос е как се справя, макар и кратко да управлява, как се справя правителството на Гълъб Донев с управлението на страната. Виждате, че справя се успешно е някъде около 24-25%, а не успява да се справи около 40%. Да, негативно е, но пък можем да припомним, че последните месеци от управлението на четворната, после на тройната коалиция, оценката за това как се справя, беше, че се справя успешно, беше по-скоро 21-2%, а неуспешно го оценяваха над 60%. Така че в известен смисъл и това правителство е по-скоро нехаресвано, отколкото харесвано, но да кажем по-малко нехаресвано, отколкото беше редовното управление. Как определяте своите политически възгледи? Това е стандартен въпрос. Отново, максималния брой се групират около така наречения център, самоопределят се като, че техните политически възгледи са в центъра и както винаги, като десни се определят близо 30%, като леви близо 20%. Това са стандартни разпределения. И отиваме към електоралните въпроси. Намеренията за гласуване. Твърдят, че ще гласуват и са решили за кого? Около 47%. Нашите подозрения, между другото и на голяма част от колегите са, че тенденцията е да гласуват по-малко от тези, които в момента твърдят, че са твърдо решили. На какво се базира тази хипотеза? Ами, като бройка да вземем от реално живущите в България, като се добави известен дял от чужбина, излиза, че Тези 47%, ако наистина само те гласуват, другите не говорим, само те, ако гласуват, но всичките, това ще бъдат над 2 милиона и 700 хиляди избиратели. През ноември миналата година гласуваха 2 милиона и 600 хиляди. Но тогава имаше все пак малко по-особена ситуация. Имаше едновременно и президентски избори. Доста хора имаше, които гласуваха за президент, не гласуваха за парламент. Сега този двигател, който да привлича гласове, го няма. Освен това, тогава имахме нов играч. Партията Продължаваме промяната. Значи новите играчи също събуждат допълнителен интерес. Сега в момента няма нови играчи, които да имат реални шансове да влязат в парламента на челни места. Тоест, един анализ на съпоставка на ситуацията ни кара да смятаме, че ще участват по-малко хора, отколкото тогава. Тоест, реално ние очакваме да гласуват не повече от 2 милиона и 500 хиляди души. Сега какъв процент, нали, отново ще кажа, този процент, който сме дали ние, е спрямо реално живущите в България 5 милиона и 600 хиляди пълнолетни. Спрямо избирателните списъци той ще бъде по-малък. Но страхуваме се, че отрицателният рекорд, който беше постигнат в ноември миналата година, сега ще бъде подобрен. Тоест, като процент от избирателния списък, за пръв път на парламентарни избори ще гласуват под 40% от списъчния състав. Това се е случвало, но на европейски избори. На парламентарни никога не се е случвало. И все пак, като вземем тези, които са вероятните гласуващи, виждаме, само ще помоля малко нагоре, ако може да го изтеглиме, за да се видят всички. Благодаря. Благодаря. Значи виждаме, че ГЕРБ СДС е около 25%, Продължаваме промяната около 18%, разликата към момента е почти 7%. Следва ДПС с 12,8%, БСП 11% и малко, Възраждане 10,5%, Демократична България 8,1%. След което има две партии, които са на ръба. Това, че са 3,8 и 3,3, не значи, че те са под бариерата. Значи, отново ще припомня това, което казах в началото. Имаме 1% грешка, т.е. напълно е възможно в този момент, в който сме отчели данните, те да са съответно 4,8 и 4,3. А както е възможно и обратното, разбира се. Да са надолу. Но в момента не можем да ги нито да ги включим със сигурност, нито да ги отпишем. Затова аз би казал, че ще имаме парламент, към момента оценката ми е 6 плюс 2. Не вярвам, честно казано, и двете да влязат, така че по-скоро очаквам 6 или 7 партиен парламент. Но кой ще влезе, кой има по-големи шансове от тях, това е трудно да се каже. Така че сигурните са 6, а другите ги виждате. Следва Изправи се България, ВМРО и други партии, за които няма достатъчно време да наваксат разликата. Значи, тези, които биха могли да затвърдят резултата си около 4% и да надградят, са Има такъв народ и Български възход. Дали ще го направят през тия 10 оставащи дни, вече е отделен въпрос. И ако се върнем на сигурните участници, какво можем да кажем? Че ГЕРБ СДС задържат едно горе-долу постоянно ниво, около 24-25%. Продължаваме промяната. Има една бавна, лека, но все пак сравнително постоянна тенденция на спад. Тоест разликата се увеличава не за сметка на това, че ГЕРБ расте, а за сметка на това, че Продължаваме промяната леко намалява. ДПС, нали, разбира се, тук сме включили някакви предполагаеми гласове от чужбина. Предполагаме, че ще бъдат трета политическа сила. Въпросът, коя ще бъде четвърта, ще се реши в изборния ден, защото БСП в момента водят с малко пред Възраждане, но знаеме, че при тях реалният вот е по-малък от декларирания, включително и заради принудителното машинно гласуване. Знаеме, че принудителното машинно гласуване пречи на по-възрастни избиратели. Това е чисто психологическа бариера, но тя е напълно реална. Пречи на по-възрастни избиратели да гласуват. Така че няма да бъде изненада, ако БСП и Възраждане си разменят местата. Така че за мен първите три са почти сигурни. Някои поставят под съмнение третото място на ДПС. Аз не съм много склонен да го поставя под съмнение. Но четвърто и пето място между Възраждане и БСП аз не бих се обзаложил в момента кой би бил по-напред. Демократична България. Имаме лек, но също така последователен ръст от около 6% до към 8%, т.е. вече извън рамките на грешката, което ние ще го обясняваме с това, че спомняте си, че миналата година имаше доста избиратели на Демократична България, Има такъв народ и БСП, които в последния момент смениха предпочитанията си и дори в изборния ден си ги смениха и гласуваха за Продължаваме промяната с идеята някой да бие ГЕРБ и да се класира на първо място. Сега част от тези избиратели се отдръпват от Продължаваме промяната, на това се дължи спада при тях, но те не се връщат към партиите донори, с изключение на малка част, които се връщат към Демократична България. Прито към БСП Има такъв народ, за сега не се забелязва. Но Демократична България бележи лек ръст. Отново бих казал, че това не е прогноза, защото все пак е правено две седмици преди изборите, но мога да ви уверя, че крайните резултати няма да се различават съществено. Тъй като това, което е останало, вече твърди избирателите, трудно биха си променили избора. Кампанията влияе на колебащите си избиратели, но кампанията е такава, че тя по-скоро отблъсква избиратели, отколкото да привлича. И твърдите избиратели едва ли биха променили вота си. Така че не очаквам съществени промени. Разбира се, 1-2% някакво малко разместване може да се случи. И има два... Така, още нещо. Защо не очаквам големи промени? Миналата година станаха големи промени дори в самия изборен ден. Както казахме, част от хората изневериха на своите партии, гласуваха за Продължаваме промяната. Защо сега това е малко вероятно да се случи и не очакваме, нито аз, нито колегите от другите агенции, не очакваме да се разменят първите две политически сили. Защото отново трябва да наблегнем, че останаха основно твърди избиратели, те вече трудно си сменят предпочитанията. При това положение наистина така въпроса айде сега да биеме ГЕРБ не е достатъчно, за да мотивира те да напуснат партиите си, останали са твърди избиратели, да напуснат партиите си, да отидат в Продължаваме промяната, като освен всичко останало, разбира се, има и психологически момент. Тенденцията на Продължаваме промяната е надолу, а тогава беше възходяща. Така че поради тези причини не очакваме промени в подреждането в първите две. И най-важният извод. Дори да влязат тези две партии, които са около ръба на бариерата, дори да влязат те, ГЕРБ, ДПС и Възраждане биха имали над 120 депутати. поне 124-125. Дори да влязат тези двете. Аз казах, че не е вероятно да влезе повече от една, а е възможно и нито една да не влезе. Тоест, ще имаме едно блокиращо мнозинство. Те, разбира се, не могат да управляват заедно и презум не би е минало, нали? Но това е блокиращо мнозинство за онези, които се заканваха и продължават да се заканват да изчегъртат ГЕРБ. Да не говорим, че дори да влязат тези две партии, Има такъв народ и Български възход, те пък останалите три не ги искат. Но дори чисто теоретично те да влязат и другите да ги поискат, пак не стигат. Ще имаме едно блокиращо мнозинство, което прави вероятността за създаване на правителство изключително малка. В смисъл, правителство анти-ГЕРБ не е възможно да бъде съставено. Ако гледаме и вярваме какви люти клетви се разменят и какви не червени линии, а червени зидове се издигат, то би трябвало да не е възможно никакво управление. Разбира се, да не забравяме, че две трети от българските избиратели категорично желаят да има правителство. Все пак, може би е редно нашите избранници да се съобразят с желанието на две трети от избирателите. Да не забравяме, че ще има и натиск от Съединените щати, от нашите съюзници от НАТО за съставянето на евроатлантическа коалиция, каквато към момента Кирил Петков категорично отрича. Но такъв натиск ще има. И да не забравяме, че от тази сутрин геополитическата ситуация се промени драстично. Тоест, съображенията, които ще надделеят след изборите, е възможно вече да имат различна тежест. Тази сутрин Путин обяви частична мобилизация в Русия. Тоест, дори той вече не може да твърди, че това е специална военна операция. Отиваме към пълномащабна война и това наистина драстично променя геополитическата ситуация. Така че аз се надявам все пак да не чакаме следващи избори през февруари или март, на които резултата няма да бъде по-различен. Не е особено интелигентно да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат. Така че ако нашите политици решат да повторят това упражнение през февруари или март, няма да получат различен резултат и тогава вече натиска за формиране на кабинет ще бъде огромен. А и чисто прагматично, ако се погледне, то не е въпроса за кабинет дали или не. Виждаме, че служебният кабинет не се различава като оценка съществено от редовните. Даже може да изглежда и по-добре за някои хора. Но същественото, че работещо Народно събрание трябва, за да се приемат закони за да се получават средства по плана за възстановяване. Няма ли такова събрание? Вие знаете, че едно събрание, което се кара какво да избере за председател, какво правителство на коалиция да се събере, то не е в състояние никакви закони да приема. Така че, според мен, има много фактори, които налагат съставянето на правителство, но тези люти клетви ме правят скептик. Благодаря за вниманието. Извинявайте, има още една. Да, тя е също интересна. Има още няколко, всъщност, извинявайте, да. Бързо ще ги погледнем. Вие ги имате, виждате според вас коя политическа сила е най-неприемлива да участва в управлението. Разбира се, ГЕРБ водят дори пред ДПС, останалите са разхвърляни между други политически сили. Така, и последните два въпроса малко включват и международната политика. Виждате колко е разстроено, дори ако щете, не раздвоено, българското обществено мнение. След като Русия спря доставките на газ по Северен поток, смятате ли, че въпреки това България може да се договори и да получава газ от Газпром? Ми виждате, че са горе-долу по-равни. Тези, които смятат, че може, тези, които смятат, че не може, те разбира се са най-много, но са близко до останалите, тези, които не могат да проценят. Политиците със своите изявления, своето не интерпретация на фактите, а поднасяне на алтернативни факти, объркаха безобразно хората. И последният въпрос, той е вече малко по-дългосрочен, но той, според мен, е остарял. Тази сутрин ситуацията се промени, но ето какво отговаряха хората до този момент. България да се държи на възможно най-голяма дистанция от Русия, спазвайки санкциите на Европейския съюз, България да поддържа отношения като с близък съсед в региона, това са около 40%, българският народ е явно миролюбив и така, но това вече няма да бъде възможно. България да се оправи против санкциите, 20%, значи има, толкова сме ги смятали и друг път, около 20% хора, които подкрепят Путин, айде така да го кажем. Но тази последната графика е категорично остаряла. Благодаря за вниманието. Ако имате въпроси.
Добър ден, Симеон Янев, NewsBG. Бих искал да ви питам на фона на това, което казахте, да очакваме ли нови предсрочни избори в края на февруари и началото на март, предвид, според вас, нали, както казахте, невъзможността да се състави правителство. И вторият ми въпрос е, все пак, ако бъде съставено такова, вие казахте, че три партии ще имат блокиращо мнозинство, ГЕРБ, ДПС и Възраждане. Може ли при първия вот на недоверие отново да падне едно правителство?
Значи да не достигаме до първия вот на недоверие. Ако се случи, ще се случи примерно 6 месеца след съставянето на правителство. Очевидно е, че за да се състави правителство, трябва някой от тези партии, от блокиращото мнозинство, да бъде извадена от него и да бъде приобщена. Очевидно е, че това не може да стане при участието на политически фигури. Тоест единственият възможен кабинет би бил, как ще го нарекат, евроатлантически, на националното спасение и така нататък, но в който да не участват изявени политически лидери, нали, Бойко Борисов прави стъпка в страни или назад, но и Кирил Петков, и Асен Василев, и Корнелия Нинова, нали, те в предишни, Христо Иванов и Атанасов така и не участваха и в предишния кабинет, но всички тези се дръпват настрани, идват някакви експерти. Но за сега ми се струва, че дори този вариант е чисто теоретичен. И все пак казвам, това, което започва от днес с промяната в геополитическа ситуация, не се знае как ще повлияе, дали няма да отрезви тази. Иначе до тази сутрин аз бих казал, че 90% ще ходиме на нови избори. Сега в момента, айде, 2/3 към 1/3 ще ходиме, но тая вероятност намалява.
Господин Павлов, Цветелина Борисова от агенция ПИК съм. Споменахте за анти-ГЕРБ коалиция. Аз искам да ви попитам, ако евентуално се сбъдне прогнозата за само 6 партии в парламента, как виждате броя на депутатите и съответните мнозинства? Тоест, колко депутати прави това евентуално за ГЕРБ, за Продължаваме промяната, за Да, България, БСП и съответно за какви мнозинства, какви евентуално бъдещи коалиции могат да се случат и евентуално възможно ли ще бъде едно правителство на малцинството при тази анти-ГЕРБ коалиция? Как ще се развият чисто по обем и брой парламентарните бъдещи групи?
Значи ние сме все пак на разстояние 2 седмици от изборите и казах, че с по 1%, процент и малко, тези числа могат да варират. Освен това имаме и грешка от процент, процент и малко. Така че по-отделно парламентарните групи не можем да ги сметнем. Но това, което можем наистина да кажем в този момент е, че това блокиращо мнозинство, ако не бъде приобщена някой от него, от партиите, участващи в него, ще има минимум 125 депутати. Ако са само 6, ще бъдат повече, дали, но дори да влезат 8, те пак ще имат около 125 депутати. Дали достатъчно мнозинство, за да блокират всяко съставяне на правителство. Като възможни коалиции. Едната възможност е евроатлантическа, която ще включва ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България, а БСП като заподозряна проруска да бъде оставена извън, само че БСП е проруска на декларативно ниво, защото избирателите и са такива. А иначе вие знаете, че в правителството те си подкрепяха всички мерки в полза на Украина. Независимо от клетвите на Корнелия Нинова как не се изнася оръжие за Украина, то се изнасяше и продължава да се изнася. Така че това на декларативно ниво, какво става и действията са различни. Така че едната формула е евроатлантическо мнозинство, другата формула, която ми се струва по-вероятна, е експертно правителство без участието на никакви така водещи политици и подкрепа от всички политически сили без възраждане. Възраждане, разбира се, дори като подкрепа, не като участие в цялата тази геополитическа ситуация, е абсолютно изключен. Възраждане са пари в следващия парламент. Дали ще се случи обаче, пак казах, смятах, че вероятността е под 10% да имаме правителство. Сега вече оценявам около 30%. Но ситуацията се променя ден с ден. Значи тук ще има много сериозни мерки. Вие виждате, референдумите са обявени от вчера за днеска. 23 до 27 се провеждат референдуми. Ясен е резултат. Какъв е референдума под окупация? Нали? То не може, няма и смисъл да се говори. Все едно кога формално ще стане анексията. Значи, след средата на другата седмица ние влизаме в съвършено друга ситуация, съвършено друго ниво на мерки на Европейския съюз и така нататък. Това са непредвидими неща. Така че може и да се дигне тая вероятност да се състави някакво експертно правителство, за да има управляемост в България.
Ако може още един въпрос. Как си обяснявате, така да се каже, електоралния отлив от БСП? Знаем, че преди няколко години бяха втора политическа сила, а сега се оказа, че са на ръба дори с възраждане, между 4 и 5% дава вашето изследване. Благодаря.
Ами вижте, този отлив се състоя преди тази кампания. Значи още миналата година ние видяхме, изобщо откакто Корнелия Нинова е председател, ние виждаме как декларирания вот за БСП изобщо не се реализира на изборите, реалният вот е доста по-малък. Като деклариран вот ние съществена разлика с миналите избори не виждаме. Тоест, БСП не изглежда така на декларативно ниво, като партия, която да търпи големи щети. Но практиката от предишни избори показва, че този декларативен вот не се изпълнява. Така че той големия отлив се състоя преди това. Не по време на участието в управлението. Участието в управлението не донесе щети за БСП, защото техните избиратели са от по-бедните социални слоеве и БСП изглеждаше като защитник на по-бедните социални слоеве. Те не успяха да капитализират това, но и не загубиха гласове на декларативно ниво, отново повтарям. Реалният вот ще е по-нисък. Благодаря на всички. Желая ви хубав ден.